Teile kõigele ja aitäh teile ilusa laulu eest. Mulle väga meeldis, väga nunni oli. Ja täna ma olen siin ees, et rääkida enda kogemust. Ma hingan natukene, sest ma kardan ausalt öeldes. Ma olin 12, siis kui ma hakkasin mõtlema spirituaalsuse peale või üleüldse Jumal ja Jumala olemasolu. Mul olid alati küsimused nagu, kas Jumal on olemas? Kuidagi pidi ju kõik algus saama. Me ei saa ju siin olla siin maailmas, et mõtet, et süüa, magada, seksida ja surra. Need küsimused olid tegelikult minu arust väga head, aga ma läksin otsima vastuseid valest kohast. Ma hakkasin tegelema just spirituaalsusega, ehk siis kristallid, energiad, loitsud. Ja see kõik tundus minu jaoks nii huvitav ja sel momentil nii loogiline. Ma isegi võtsin kristalle enda eksamile kaasa, sest ma arvasin, et need aitavad mul teha eksamid hästi ära. Siis ma leidsin näiteks loitse, millel oli kirjas tee seda loitsu, ei see pois, kes ütles sulle ära, hakkab sind armastama või muidu ta piinleb. Mida rohkem ma uurisin seda kõike, seda rohkem ma sain aru, et mulle meeldib see. Ja seda rohkem ma sain teada ka igasugusest vaimu asjakesest. Üks asi, mida rõhutati, oli see, et mida rohkem sa tegeled sellega, seda rohkem sa näed neid vaime ja üleüldse seda rohkem sa oled selles kinni. Aga noh, mina kui inimene, kellele meeldivad intriigid, ma otsustasin, et see on hea asi. Nii et ma tegelesin siis sellega palju rohkem. Üks öö ma tundsin vaimu enda toas ja kohe seda saades aru ma tegin nii, et ta otsiks kedagi teist, sest mina ei laseks teda enda juurde. Mis asja? Ja pool tundi hiljem oli mul siis rahulik meel ning ma otsustasin minna magama, aga enne magama minekut ma tahtsin ka käia vetsus. Ja selleks, et peaks minema vetsu, ma pidin käima läbi enda vanemate voodist. Ning siis, kui ma läksin ema kohalt mööda, ma tundsin, et miski on vale. Ma tundsin seda külmust ja seda energiat, mida tegelikult ei tahaks tunda niisama. Paar minutit hiljem, siis kui ma olin juba tagasi enda voodis, ma kuusin, kuidas ema ärkas karjudes. Ma jooksin tema juurde, küsisin, mis toimub, mis juhtus. Ja ta ütles, et uneparalüüsi, see teema on vaim asi, oli täpselt sellel kohal, kus ma tundsin seda külmust ja ta kägistas teda. Ma ei teadnud, kas ma peaks ütlema talle, et ma sain sellest aru juba varem, sest ma ei tea, see tundus natukene veider. Peale seda ma olin kindel, et see, millega ma tegelen, on ikka päris värk. Ja et see ei ole lihtsalt nalja asi. Läks mööda paar aastat ning ma lugesin tarokaarte, jubeda täpsusega kus juures. Ma tundsin energiaid, vaime ja palju muud. Ma tegin väiksid loitse alati ja tegin enda rituaale, ehk siis kõike, mida tavaline nüüd teeb. Jõuab mai 2024 ja see on siis see osa, kus ma saan aru, et kuigi ma olen enda arust nii võimas inimene, ma olen ka väga tühi. Ma olin täis ennast. Ma mõissin inimesi hukka. Ma armastasin seda negatiivset tähelepanu. Ma olin sõltuvusest tarokaartide lugemisest. Ja naljakas fakt, mul oli esmaspäeviti päev siis, kui ma sõbrannaga sain kokku ja me lugesime tarokaarte mingi 10 tundi. Ei tundu väga tore. Ma tegin otsuse, et sel päeval siis, kui ma saan 18, ma hakkan müüma enda keha. Ning ma elasin ainult ise enda jaoks. Ma plaanisin, et ma hakkan mängima poistega, sest ausalt öeldes ma olin veendunud, et ma ei leia mitte kunagi kedagi, keda ma päriselt armastaks. Sest igakord, kui ma üldse mõtlesin kellegi peale romantiliselt, ma tundsin ennast kõigi ebamugavalt. Kuid ausalt öeldes, üks taroloeng jäi mulle armastuse teemal meelde ning ma loen seda teile ette natukene, ette kujutaks ette. Kas ma üldse kunagi kogen armastust? Vastus on jah. Kas see aasta? Jah. Mis ajaperiood, asukoht ja situatsioon? See juhtub suvel, kuskil ranna juures, soojas kohas, seotud tööga või õpingutega. Okei, milline see partner välja näeb? Tal on keskmine pikkus, suur nina, tumedad lõikesed juuksed, tõmmukas nahk. Kuidas näeb välja meie suhe? Õnnelik, soe, kauakestev. Mulle väga meeldis see loeng, aga ma ei mõelnud selle peale niimoodi, et äkki juhtub. Jõudis kohale juuni 2024 ning ma olin nii elevil, sest lõpuks ometi oli see aeg, kui ma sain enda sõbrannadega minna Sitsiiliasse koolipraktikale. Ma tundsin, et see oleks minu jaoks nagu uus lehtelus. Mingi tunne oli lihtsalt südames sees, et miski muutub siin. Ja siis lõpuks ometi mina ja mu armsad sõbrannakesed ja koolikaaslased ei ole kedagi, kes mingi, et emme mingi jonnib kõrva taha, et millal sa tuled koju. Kui ma jõudsin Itaaliasse ja nägin Oscarit, minu esimene reaktsioon oli... ei... Ma tundsin kohe, et ta meeldib mulle. Selle pärast mul oligi see reaktsioon, sest... Mis asja? Mulle meeldib keegi. Ei! Ja kui ma sain teada, et ta on kristlane, siis minu reaktsioon oli juba mitte... ei, vaid... oi, ei! Sest mina teadsin, et nõid ja kristlane ei sobi kokku. Mitte mingil juhul. Me hakkasime temaga suhtlema ning meil oli väga palju teemasid usust ning ma jõudsin otsusele, et kui ma tahan temaga koos olla, siis ma pean jätma maa selle vana elu. Aga ma arvestasin, et kui miski läheb olesti ja me oleme lohku, siis ma lähen kohe sinna tagasi. Aga Oskar alati õpetas mulle asju, mida ta teab Jumalast. Ta alati kutsus mind kirikusse, piiblitundisse, kuid see alguses asetades väga ei töötanud, sest ma käisin 2 korda ja siis ma paariks nädalaks siis kadusin jällegi ära. Ja siis jõuludeks ma sain õnnelt ka sellise nunjuka, piibli, mida ma kahjuks 2 kuud veel ei avanud üldse. Palun ma panus tunne. Ja üleüldse Kristuse usude algus oli minu jaoks nii raske, sellepärast, et minu Jumal lubas kõike. Tal ei olnud moraale, tal ei olnud seda, et patt on olemas. Ja nüüd ma kohtusin Jumalaga, kes ütles, ära valeta, ära himusta, ära kasuta inimesi, ära ela ainult ise endale. Ja see tundus minu jaoks nagu räige piirang, nagu mingi reeglite nimekiri, mida ma siis üldse võin teha. Aga ma hakkasin lugema piiblit ja rohkem palutada, isegi kui ma täiesti ei uskunud, sest ma tundsin, et see, et ma juba usun Jumalasse, on hea, sest äkki ta lihtsalt näitab mulle Jeesust, et äkki ta lihtsalt näitab mulle, mis on õige. 2025 märtsi lõpus tundsin ma midagi, mida ma pole kunagi enda elust tunnud. Lähedust Jumalaga. Sellest ajast on mul kindlasti olnud väga palju langemisi ning tõusmisi usuga seoses, aga kõige suurem võit on see, et ma nüüd saan inimestele öelda, et jah, ma usun Jeesusesse. Jumal on avanud mulle silmad nendel teemadel, millest ma algselt ei saanud aru. Asjad, mis tundusid minu jaoks keeldudena, hakkasid lõpuks oogiliseks muutuma. Ma sain aru, miks himu hävitab, miks valed lõhuvad kõike, miks kontrolli ei vajadus seob sind kinni, miks mõned asjad ei ole head isegi, kui nad on lubatud. Need ei olnud reeglid, need olid hoiatused ja mitte sellised, et muidu sa sured, vaid hoiatused armastusest. Oskar näitas mulle, milline on päris piibelik kristlane. Ta ei olnud see, kes mõistab teisi hukka, kes ütleb, et aha, ma usun Jeesusse. Ees läheb, teeb patu sellepärast, et
Jeesus ju suri meie kõige ees ära.
Ta ei elanud enda jaoks. Ja ta näitas mulle, mis on siis tõeline kristlus. Ja see, et ta näitas seda tõelist rahu, mis tuleb sellest, oli see sama asi, mis aitas mulle hakata tõeliselt uskuma. Kui keegi muud tuttavatest või üleüldse küsib mult keedude kohta või räägib halbade kogemuste kohta, mis neil olid kristlastega, ma räägin neile tõest ja annan näiteid, mis on päriselt kristlus. Kes teab, äkki kui 12-aastane mina oleks kohtunud pigem piibelike kristlastega, siis äkki mu usude oleks palju parem ja palju kergem. Me peame näitama inimestele, kui hea on päris piibelik kristlane, sest tihti just sina oled ainuke, kes saab istutada inimese sees seda seemet. Sa oled tihti ainuke piibel, mida inimene enda elus loeb. Kui sa näed kedagi, kes ajab sind närvi, sa hoiad ennast, hingad ja lihtsalt lähed edasi. Kui sa näed, kuidas keegi vajab abi, sa aitad teda. Kui su pereliige ajab sinna närvi, sa hingad, oled ikka armastav ja rahulik, mul ei tule see välja. Kui sa näed kedagi mingi stiiliga või välimusega, mis sulle ei meeldi, sa ei hakka vaatama, mis on sinu arust selles vale. Kui keegi eksib sinu vastu, sa ei hoia viha, vaid lased lahti ja andestad. Kui keegi tahab teha aborti, sa ei hakka mõistma teda hukko ega hakka keelama seda. Ja mitte sellepärast, et see tegu on õige, vaid sellepärast, et sa ei tea, mis toimub tal elus, peres, peas ja nii edasi. Sa oled tema vastu nii pehme, armastav ja abivalmis kui võimalik. Kui keegi tegi midagi, mis on sinu arust veider, sa ei lähe rääkima teistele sellest, kui veider ta on või see, mis ta tegi, oli vale. Ees sa lõpetad lauset sellega, aga tead, ma ei mõista hukka, me kõik olemegi erinevad. Sa just mõistsid teda hukka. Kui keegi ei meeldi sulle, sa kohtled teda ikka hästi, mitte sellepärast, et ta väärib seda, vaid sellepärast, et sul endal on pärast kergem olla ja sina ei vääri mitte midagi. Kui sa näed, et keegi teeb halbu otsuseid, sa ei suru ega ründa, vaid räägid temaga rahulikult ja ausalt. Kui keegi teeb mingit pattu, sa ei mõista teda hukka, sest tema teeb pattu teistmoodi kui sina. Me peame näitama inimestele Jumalat nii nagu ta päriselt oli, mitte nii nagu sul on mugav. Olla õige kristlane tähendab armastada kõiki, mitte ainult selleks, et sina saaks päästetud, vaid see selleks, et teised leiaksid Jeesust läbi sinu. Satanistid armastavad enda ligimeest nii kaua, kui ta pole sulle midagi teinud. Kui sa lähed nii kergesti mõistma kedagi hukka või tegema pattu, millest sina oled parem kui tavaline satanist? Ja siis tihti, kui ma räägin enda kogemusest usklikele ja üleüldse inimestele, kes on kuidagi seotud kristlusega, siis tuleb paar küsimust, nagu näiteks, kas sul on mõnikord soov tagasi nõiaks minna ja kas kuri näitab end kuidagi välja ka praegu. Nii et ma vastan nendele kohe igaks juks, äkki kellegi on huvitav. Ma igatsen seda võimutunnet, eriti sellepärast, et mul on üks psühholoogiline haigus, mille tõttu ma pean olema alati kontrollis, tead ma igat detaili ja otsustama, kuidas minu ja teiste elu näeb välja. Tarotkaartide abil ma teadsin, mis hakkab juhtuma ning tihti igatsen seda tunnet, et ma olin see, kes kontrollib kõike. Aga ma mitte kunagi ei läheks tagasi, sest Jumal on näitanud mulle, kui palju parem on usaldada teda. Ma olen õppinud olema rahus sellega, et mina ei tea, kuidas homne päev näeb välja, sest mul on keegi, kes on palju võimsam, kes kontrollib seda kõike. Kui ma pöördusin, mida hakkasid rohkem tama hirmuhood. Ma tihti tunnen neid samu vaime. Ma osalt öeldes alguses arvasin, et äkki ma olen mingi skisofreenik, et mis toimub. Aga mul on olnud ikka mõned situatsioonid, kus ka teised inimesed tundsid, et toimub mingi rünnak või kuulsid midagi, mis on toimumas ja kuidas asjad kukuvad ja kõik need teised asjad. Mul tihti tulevad nii-öelda kutsed, kas unenägudes või päriselus, kus mind sõnaotses mõttes meelitatakse tagasi nõidudesse. Igakord nad teavad minu nõrgemaid punkte ning pressivad neile peale. Sa ju igatsed seda elu. Tule lihtsalt tagasi, sa ju tead, et mitte miski ei muuta. Sinu vana elu ei kao kuskile. Sa tead, et nad ei jäta sind rahule, kui sa ei tööta nendega. Ja palju muud. Kristuse tee ei tähendagi seda, et igaks unustab enda eelmise elu ja enam ei igatse. Kristus tähendab seda, et me sureme endale ja elame elu, mis on tõeliselt parem meile, nii ka teistele. Jumalal on meile paremad plaanid, kui need, mis me ise endale mõtleme. Mina sain kindlasti kindlustunnet selle puhul. Ja ma olen igavesti tänulik, et ma sain olla selle võitluse mõlemal poolel, nii kurja kui ka hea, ning veelgi tänulikum, et ma saan lõpuni seista sel poolel, mis võidab. Aitäh!
Tere ka kõigile minu poolt. Ja ma alguses plaanisin siia ainult jutlust. Aga iga kord, kui meil on õppetükki tund siin all ja Viljar võtab seda läbi, siis ta ütleb alati, et kui on kogemus, siis tuleb kohe rääkida. Te ei saa jätta rääkimata. Ja see läheb Evelini tunnistusega kokku. Et see on justkui teine pool minu vaates. Ja see on võibolla natuke selline klišee, selline armastusest ja võibolla ma loodan, et see kedagi ära ei tüüta. Aga see toob kindlasti Jumala nimele au. Ja ma üritan võimalikult kiiresti rääkida seda lugu, et ei veniks. Aga ma olin väikselt peale selline hästi unistaja ja ma olin väga selline tugevate tunnetega ja küll natukene huliga on. Aga ma alati unistasin armastusest väiksest peale. Ma alati mõtlesin, kuidas oleks minu ideaalne armastus, minu see printsess valgel hobusel nii-öelda. Ja alati unistasin sellest. Ja ma armusin päris noorelt, päris mitu korda. Aga mu suhted alati läksid niimoodi, et mina olin see väga armastava pool ja see teine pool alati tüdines ära. Ja ma arvasin, et ma olin leidnud selle armastuse, aga mind jäeti alati maha. Ja need suhted oli päris palju. Niimoodi, ja, ma olin selline hopeless romantic, nii-öelda. Ma ei tea, kuidas eesti keeles on. Aga see pani mind hästi kinni. See võttis mult selle unistuse sellest armastusest. See röövis mult selle sooja koha südamest. Ja ma rääkin enda tunnistuses, et mida kõike ma tegin ja milline ma elu oli. Ja see oli, mis nagu lükkas mind kõige rohkem sinna. Ja ma tundsin, et ma olin täiesti kinnise südamega, täiesti nagu kurjast aimust vaevatud. Polnud enam mingit armastust, ainult patu tassin teha. Ja nüüd, kui ma leidsin lõpuks Jumala, siis kui sa oled Jumala vaimu täis, sa tunned jälle armastust. Ja nüüd ma olin lõpuks Jumalaga ja ma alati palusin, et Jumal, palun saada mulle keegi. Nüüd ma olen sinuga, ma tean, et sa saadad mulle täpselt selle õige inimese. Et tee kas või mullast mulle uus inimene. Et nüüd ma tean, nüüd ma olen sinuga. Palun. Ja ma olin jälle niimoodi õhku armanud. Ja siis ükskord koolis ma nägin õpilasesinduse plakatit. Ja seal oli üks tüdruk peal. Siis mõtlesin, oh Jumal, kas sa ei tahaks teda mulle saata? Et sulle võimalik see, ma olen kindel, et sa saad selle armastuse talle südamesse panna. Ja ma rääkisin klassivendadele ka sellest. Ja kuidagi see jut läks ja siis me leidsime nende Instagrami ja kõik asjad. Ja siis ma nagu armusin jälle natuke ära, aga ma mõtlesin, et ah Jumal, et äkki see tuleb minul sinuga ette ja et miks ma olen niimoodi õhku armunud ainult, kas ma pole piisavalt õppinud enda elust. Ja läheb natuke aega mööda ja meil tuli Sitsiile praktikakooliga. Ja vaatan seda nimekirja ja seal on üks tüdruk. Googeldan, vaatan, et oh, see on täpselt see sama tüdruk, kes on seal plakati peal. Nimega Evelin. Ja selleks hetkeks ma olin juba nagu lõpetanud selle unistamise. Ma mõtlesin, et ah, Jumal, sina oled esimene ja mis ma ikkasin. Aga kui me olime nüüd Sitsiilias ja ma kuulsin, et ma tegelikult meeldin Evelinile. Ma kuulsin seda enda klassivenna käest. Siis ma algus olin veits nagu, kus ütleme, ehmunud. Ma ei tea, mida arvata. Ma ütlesin, et ah, Jumal, küll sina juhatad. Ja siis ma hakkasin Eveliniga suhtlema ja ma hakkasin justkui nagu mäletama, selline nostalgiline tunne oli minu lapsepõlvest ja mul hakkasid mälestused meelde tulema ja ma mõtlen, et miks sellest inimesest tuleb sellised mälestusi, mis on nagu minu omad. Miks ma tunnen, et see inimene justkui on elanud sellist elu nagu mina või mis need mälestused on? Et miks ma tunnen seda? Miks see on nagu nii selline tunne, nagu see on täpselt mina? Miks ma tunnen teisest inimesest ise ennast? Justkui nagu minu teine pool. Ja ma mõtlesin selle peale ja ma sain lõpuks aru, et see oli täpselt see sama armastus, millest ma olin unistanud lapsena. Terve elu. Ja Jumal oli selle minu sisse pannud. Ja ta lasi mul leida selle täpselt õigel hetkel, kui ma leidsin ka tema. Nii et au Jumalale. Amen. Ja nüüd natukene sõnaga. Ja ma tahaksin teile rääkida täna jüngritest. Et sellest, kuidas nad Jeesusega koos käisid ja mida nad tegid. Ja jüngrid, nad käisid terve aeg Jeesusega koos, jalutasid temaga, sõid temaga, magasid samas majas või samal platsil temaga, kuulasid, mida Jeesus õpetas neile, nägid kõiki neid imetegusi, mida oli, kes teab kui palju. Nad nägid Jeesuse kombeid, kuulsid tema nalju. Nad teadsid teda kõige lähedasemalt siin maa peal. Võib öelda, et nad olid Jeesuse eksperdid. Aga ma tahaksin paar lugu vaadata ja ma loodan, et te teate neid, kuna ma ei vaata neid väga sügavalt. Üks lugu, kus jüngrid on Jeesusega paadis ja Jeesus magab. Ja jüngrid hakkavad muretsema ja neil ei ole usku ja äratavad Jeesus ülesse. Ja nad, aga miks nad muretsesid, kui Jeesus oli seal samas nendega paadis? Miks nad ei mõelnud, et Jeesus magab, siis on ju kõik hästi. Tema käes on ju kontroll. Miks nad ei saanud aru sellest? Võtta veel üks lugu, kus jüngrid on Jeesusega koos ja seal on ümberringi lapsed, kes tahavad Jeesuse juurde saada. Ja jüngrid hakkavad Jeesus kaitsma, et ei, see on meie siin Jeesus, tema lähedal ei saa, mingid lapsed ei tohi tulla. Aga Jeesus ütleb, et näe, teie võiksite ka nagu lapsed olla, laske nad minu ligidale, ma armastan ka neid. Ja jüngrid ei saa aru, miks? Miks see niimoodi on? Nende jaoks oli see kuningas, kes vallutab Rooma, et miks ta laseb selliste lastele enda juurde tulla. Jeesus kuulutas neile mitu korda ette, et teda lüüakse risti. Ja jüngrid ei saanud sellest aru, et miks ja kuidas ja mis asja üldse. See oli neile täiesti arusaamatu. Jüngrid vaidlesid isegi viimasel õhtusööma ajal, et kes on neist kõige suurem. Ei mina olen suurem, ei mina olen. Täiesti vastupidine sellele, mida Jeesus õpetas, et on kõige parem olla nii väike kui saab. Jüngrid ei mõista üldse, mis toimub. Nad mõtlevad nii valesti. Nad teavad kõike. Jeesus on neil õpetanud kirja arvatavasti sama palju kui meie adventistid teame. Aga need olid lihtsalt teadmised. Ja nad ikka ei saanud midagi aru. Võib öelda, et nad ei õppinud midagi, mida Jeesus tegelikult õpetas. Aga miks nad ei mõistnud? Miks jüngrid ei võtnud Jeesust vastu, kuigi ta oli nende kõrval? Mida õpetas Risti ja Johannes, et mida on vaja Jeesuse vastu võtmiseks, kui ta tuleb? Kuidas ta valmistas ette inimesi Jeesuse tulekuks? Keegi teab? Jah, meele parandus. Nii lihtne. Kõik teevad. Ainult meele parandusega said nemad ja saame ka meie Jeesuse vastu võtta. Mitte mingit muud moodi. Aga jüngritel neil oli oma õigus. Neil oli juudi õigus, valitute õigus. Nad olid Rooma poolt tagagi usatud, oma õigus tagasi teha neile. Abrahami laste õigus, õigus pärida maa, õigus kütta nendele roomlastele. Kõik teised olid koerad, aga nemad olid valitud. Neil oli õigus enda naabritest arutleda ja kohut mõista nende üle. Õigus kellegile midagi selgeks teha, sest nad olid ju nii targad. Juudid teadsid, kuidas kõik olema peab. Tarkus ja uhkus tegi neist endast kellegi. Nagu saatan, kes inglites teadis kõige rohkem ja oli kõige rohkem, langes kõige rohkem. Ka meil on sama oht. Jeesus lihtsalt oli keegi, kes kõndis nende kõrval. Vaene Jeesus. Kõik nõudsid oma õigust, teadmata, mis see oma õigus päriselt oli. Aga nüüd, kui Jeesus suri ka jüngrite idee Jumalast, suri roomlaste vallutaja, suri nende enda mingisugunegi õigus, polnud enam mingit nende enda plaani, enda teed, ja jüngrid läksid laiali enda vanale elule tagasi, löödutena, et niimoodi juhtus Jeesusega, kuigi Jeesus tegi täpselt seda, mida ta pidi tegema siin maa peal. Nad jäid just kui kõigest ilma. Enam polnud mingit oma õigus otsimist. Nüüd oli kurbus, lein, igatsus, kahetsus. Küll me teeksime ükskõik, mida, et Jeesus tagasi saada, meeleparandus toimus. Ja kui nende meel oli muudetud, said nad ka lõpuks võtta Jumala vaimu vastu. Siis sai Jeesus nende sees elada, mitte lihtsalt kõrval kõndida. Siis nad said vaimus käia. Kui võtta see kadunud poja lugu, kes kodust ära jooksis ja siis pärast tuli tagasi, võime vaadata seda ka nii, et paljud meist me nii-öelda ei jookse kaugel ära, vaid me ehitame enda maja täpselt Jeesuse maja kõrvale. Oleme naabrid temaga. Kui midagi rääkida või paluda tahame, läheme aia juurde, kus Jeesus juba ootab. Ja ütleme, et näe, üle aia, et meil on niimoodi ja niimoodi ja me tahame seda. Ja kui Jeesus hakkab vastu rääkima, kõnnime juba enda maja poole tagasi. Me tahame, et Jeesus oleks täpselt piisavalt lähedal, aga samas piisavalt kaugel, et meil endal mugav oleks. Me võime olla nii lähedal, aga samal ajal nii kaugel. Võib-olla sa näed seda samaga enda suhtes enda abikaasaga, sõbra või lapsega, venna või väega. Kui me ei ela temaga samas majas, kui see ei ole samas toas, sama laua taga, siis pole vahet, kui kaugel me elame, see on liiga kaugel. Kas sa igatsed Jumalat? Kui kallis on sulle sinu Jumal? Mida ta nimi sind tundma paneb? On ta rohkem väärt sulle kui su oma õigus? Jätad sa end, et tema saaks olla? Kui sa saaksid ühe õhtusöögi Jeesusega, mida sa räägiksid temaga? Mida sa küsiksid talt? Mis probleemid sa saaksid lahendatud? Aga ta on meie sees, lähedamal kui ees. Vähemalt ta tahab olla. Ta on ka nüüd sama koputamas. Tunned sa üldse oma Jumala häält või on ta sulle võõras? Iga sekund, mis su süda on eemal temast, teeb talle nii väga haiget. Miks me kiusame enda kallist Jumalat? Miks sa võrdled? Miks sa mõistad kohut ja veel enam hukka? On see seda väärt? Tunned sa end tõesti nii palju paremini selle pärast? Mida sa muretsed? Miks sa ei armasta? Ei andesta? Miks sa mõtliski, et oo, need inimesed seda ja seda? Sa ju teed seda kõike endale. Miks sa tahad oma õigust ja mitte Jumala lapse õigust? Jeesus on ju veel siin. Üks variant on öelda, küll on halb naabripoiss ja ma tean küll, milline ta tegelikult on ja küll ta teeb pahandust. Aga no eks Jumal armastab teda ka. Ma ei mõista hukka. Sind ju mõistetakse hukka selle, mitte seda poissi. Teine on öelda, küll on tore poiss ja küll ta on hea süda sügaval sees, nagu meile kõigile loodud on Jumala poolt. Kummas see poiss tunneb Jumala muutvat armastust? Kas teised näevad seda armastust sinu sees? Kas sa räägid head või ei räägi üldse? Ainukene oma õigus, mis meil on, on õigus surra. Me ei vääri midagi muud ise. On meil tõesti seda õigust vaja? Tunneme, et me tõesti oleme õiged. Jumala rahvas! Parandagem ka meie kõik meelt. Aamen.